Глава втора. Педесетница, излевање на светиот дух. Кога дојде денот педесетница, сите апостоли беа заедно и на исто место. Тогаш ненадено се создаде шум од небото, како силен ветар кога дува, и ја исполни целата куќа каде што седеа. И им се јавија јазици како од пламен, кои се разделуваа и се спуштија по еден над секого од нив посебно. И сите се исполнија со Дух Свети и почнаа да зборуваат на други јазици, онака како што им даваше Духот Свети да изговараат. Тогаш во Јерусалим имаше јудејци, побожни луѓе, од секој народ под небото. Кога се создаде тој екот, народот кој се насобра многу се збуни, бидејќи секој ги слушаше како зборуваат на неговиот собствен јазик. И сите вџашени и восхитени говореа: «Овие што зборуваат? Зар не се сите галилејци? Па како тогаш слушаме како секој од нив зборува на нашиот мајчин јазик? Парти, мидијци, еламити и жителите од Месопотамија, Јудеја и Кападокија, од Понт и Азија, Фригија, Памфилија, од Египет и од краиштата на Либија покрај Киринеја, па и привремено дојдените Римјани. Како ние јудејците, така исто и придојдените, критјани и арапи, еве слушаме како тие зборуваат за големите дела Божии на нашите јазици». Сите се чудеа и во недоумие си зборуваа еден со друг: «Што ли ќе биде ова?» А други, подсмевајки се, велеа: «Се напиле со сладко вино».
Беседата на Петар. Тогаш Петар стана со 11-те, го подигна гласот свој и им рече: «Луѓе јудејци, и вие сите што живеете во Јерусалим, знајте го ова и внимателно слушнете ги моите зборови. Овие луѓе не се пијани, како што мислите вие, зашто е третиот час од денот. Но ова е предскажаното преку пророкот Јоил. И ете, во последните дни, рече Бог, ќе излеам од мојот дух на секое тело и ќе пророкуваат синовите ваши и ќерките ваши, и младичите ваши ќе имаат видения, и старците ваши ќе сонуваат соништа. И во тие дни, врз слугите мои и слугинките мои, ќе излеам од мојот дух, и тие ќе пророкуваат. И ќе покажам чудеса на небесата, и знаци долу на земјата, крв и оган и чад. Сонцето ќе се претвори во темнина, а месечината во крв, и тоа уште пред да настапи големиот и славен ден Господов. И тогаш секој што ќе го повика името Господово ќе се спаси. Луѓе Израелци, слушнете ги овие зборови. Исус од Назарет, човекот посведочен пред вас од Бога со сили, чудеса и знаци, кои, како што и сами знаете, ги направи Бог преку него, предаден по определениот Божји план и предзнаење, вие го фативте. Го распнавте со рацете на беззакониците и го убивте. Но Бог го воскресна, откако го ослободи од смртните маки, бидејќи смртта немаше сила да го задржи. Зашто Давид за него вели: «Секогаш го гледав Господа пред себе, тој е од мојата десна страна, за да не се поместам. Затоа се развесили срцето мое, и се возрадува јазикот мој, а уште и телото мое ќе почива во надеж. Зашто ти нема да ја оставиш душата моја во адот, ниту пак ќе дозволиш твојот праведник да види распаѓање. Ти си ми ги покажал патиштата на животот. Ти ќе ме исполниш со радост преку лицето свое. Мажи, браќа, нека ми е дозволено да ви зборувам слободно за прататкото Давид, дека тој умре и беше погребан, а гробот негов е меѓу нас се до денешниот ден. Па, бидејќи беше пророк, и знаејќи дека Бог му беше ветил со заклетва дека ќе постави некој од плодот на неговите бедра на престолот свој. Предвиде и кажа за воскресението на Христос дека нема да биде оставен во адот и дека телото негово нема да види распаѓање. Овој Исус го воскресна Бог, затоа сме ние сите сведоци. И затоа тој, откако беше воздигнат со десницата Божја и го прими од Отецот ветувањето на Светиот Дух, сега го излеа. Тоа е она што го гледате сега вие и го слушате. Зашто Давид не отиде на небесата, но самиот кажа: му рече Господ на мојот Господ, седни од мојата десна страна, додека не ги поставам непријателите твои во подножјето на нозете твои. И затоа, нека знае со сигурност сиот Израилев дом, дека оној Исус, кого вие го распнавте, Бог го направи Господ и Христос. Кога го слушнаа тоа, им се растреперија срцата и му рекоа на Петар и на другите апостоли: луѓе, браќа, што да правиме? А Петар им рече: покајте се и секој од вас да се крсти во името на Исус Христос за простување на гревовите, и тогаш ќе примите дар од Светиот Дух. Зашто вам ви припаѓа она ветување и на вашите деца и на сите што се далеку, што ќе ги повика Господ, нашиот Бог. И со многу други зборови сведочеше и ги молеше, велејќи: спасувајте се од овој пакостен род. И така, оние што од срце ги примија неговите зборови, се крстија и се присоединија во тој ден околу 3000 души. И беа истрени во учењето на апостолите, во заедничкиот живот, во прекршувањето на лебот и во молитвите.
Животот на верниците. И страф ја обзеде секоја душа, зашто многу чудеса и знаци се вршеа преку апостолите. А сите што веруваа, беа заедно и се им беше заедничко. Продаваа имоти и собствености и на секого му раздаваа колку што му беше потребно. И секој ден еднодушно престојуваа во храмот и, прекршувајќи леб по куќите, се хранеа со радост и со чисто срце. Го фалеа Бога и стекнуваа благонаклонетост кај сите луѓе, а Господ секој ден ги придодаваше спасените кон нивното мноштво.